ja pelkästä taivaallisesta kirkkaudesta. Evankeliumia ovat pyhä kaste, pyhä ehtoollinen, Jumalan pyhä sana, seurakunnassa saatava päästö ja niin edelleen. Jatkakaa itse tätä luetteloa, hyvät kuulijat. Te tunnette nämä asiat. Mutta me elämme hengellisen sekavuuden ja hämmennyksen aikaa, kun ihmisiä opettamalla opetetaan pitämään nyt tätä evankeliumia vanhentuneena ja uusiin oloihin sopimattomana. Jopa kokonaan vääränä ja valheellisena, silkkana taikauskona ja ihmisten pettämisenä. Meidän pyhä uskomme olisi muka uudistettava jonkinlaiseksi yleisluonteiseksi ihmisyyden edistämiseksi. Sanotaan, ettei mitään persoonallista Jumalaa ole. Että Kristus oli vain pelkkä etevä ihminen. Taivas ja helvetti ovat kuvittelua. Tämä maailma ainoa todellisuus. Ja sen sijaan, että ihmiset tavoittelevat sielunsa pelastumista, heidän olisi ymmärrettävä pitää onnellisempien olojen saamista tähän maailmaan ainoana järkevänä päämääränä. Sananen tästä viimeksi mainitusta. Siinä on asetettu vastakohdat väärin. Sielun pelastuminen ja parempien olojen saaminen eivät ole vastakohtia. Herra Kristus oli köyhien ja sorrettujen puolella. Ja ken hänen askelissaan kulkee, kulkee tässäkin samaa tietä. Me iloitsemme siitä, että kirkot ovat sosiaalisesti heräämässä. Sallin, että minun kuitenkin tässä yhteydessä vain mainita tämän, sillä siitähän on usein ja paljon ja yleisesti puhuttu. Tehtävämme tänään on keskittyä evankeliumin sanomaan ihmisen jumalasuhteessa, joka on kaiken perusta. Me olemme nyt hengellisen elämän syvennyspäivillä. Evankeliumi Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Koko pyhän kolmiyhteyden työstä on vanhaa, mutta ei silti mitenkään vanhentunutta. Kun meidän suuri vapahtajamme syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta, kun hän sovitti maailman synnin ja mursi kuoleman, ja kun hän jumalallisella vallallaan ilmoitti olevansa ainoa tie elämään, niin tämä ei ole sellainen asia, joka muuttuisi suhdanteista tai ihmisten mielipiteistä. Hän oli pelastaja 2000 vuotta sitten, ja hän on pelastaja tänään. Olkaa te kuulijani Jumalan kansana turvallisella mielellä. Teidän uskonne perusta ei vanhene. Herraa Kristusta vastaan on hyökätty alusta pitäen, kun ihmiset eivät ole tahtoneet häntä kuulla ja tehdä parannusta. Mutta ihmisten aatteet ja mielipiteet vanhenevat. Sen sijaan historiaan kerran tulleet tapahtumat eivät vanhene. Ne ovat siellä, mitä ovat. Koskemattomina. Mikään ihmiskäsi ei niihin enää ulotu. Mikään huuto tai herjaus ei niitä enää muuta. Siellä on jo Abraham hamassa muinaisuudessa Jumalan ihmeellisen ilmoituksen vastaanottajana. Siellä Mooses ja punaisen meren ihme. Siellä profeetat toinen toisensa jälkeen. Aina Johannes Kastajaan asti. Siellä sitten aikojen suuri täyttymys, kun itse kirkkauden Herran jalka astui tämän maan kamaraan. Siellä risti, siellä tyhjä hauta, siellä ylösnouseen ilmestymiset, siellä helluntai, siellä Jumalan seurakunnan synty ja kasvu ylimaallisten voimien varassa. Huomatkaa, kaikki yhtenäisenä tapahtumasarjana. Ja tämä tapahtumisen sarja jatkuu kerran saatujen ilmoitusten mukaisena, kun ennustukset toinen toisensa jälkeen yhä vieläkin toteutuvat. Katsokaa antikristillisten voimien vahvistumista nyt lopun lähestyessä. Se on ennalta seurakunnalle ilmoitettu. Katsokaa laittomuuden valtaan pääsemistä. Katsokaa kansojen ahdistusta ja ihmisten levottomuutta heidän tähyillessään mitä tuleman pitää. Katsokaa Israelin ihmeellistä asemaa taas uudelleen tapahtumien eräänä keskuksena. Katsokaa ja hiljentykää. Rukoilkaa ja kiittäkää. Valvokaa ja todistakaa. Valitettavasti kielteinen puhe alituisesti toistettuna on kuitenkin päässyt vaikuttamaan. Jopa vaikuttamaan sellaisiinkin, joiden asemansa ja tehtävänsä nojalla tulisi olla Jumalan seurakunnan pylväitä. Ajan henki tarttuu. Iloisin ja vapain sydämin suoritettu Jumalan suurten tekojen julistuksen sijaan astuu epävarmuus. Olisiko Jumala sanonut? Olisiko Jumala tehnyt? Eli tuo jo ensimmäisen syntiin lankeemuksen kohtalokas virike. On kuin eläisimme eräänlaisen uskoa anteeksi pyytelevän hengen suunnan keskellä, mutta sehän on samaa kuin evankeliumin häpeäminen. Luulakseni syy tähän onnettomaan asiaintilaan ei ole inhimillisen tiedon lisääntymisessä, ei missään sellaisessa, että epäusko olisi paremmin todistettavissa kuin usko. Näinhän ei ole vaan pikemminkin päinvastoin. Eikä syy liioin ole minkäänlaisessa ihmisen muuttumisessa toisenlaiseksi kuin ennen, sillä hänhän on yhtä avuton perimmäisten kohdalla kuin ennenkin. Yhtä syntinen, samalla tavalla kuolemassaan maaksi muuttuva kuin ennenkin. Mutta jos syy ei siis ole ihmisen tiedossa, eikä hänen syvimpien tarpeittensa muuttumisessa, niin sen täytyy olla hänen pahassa tahdossaan. Hänen paha tahtonsa tekee hänet ylpeäksi, niin että hän haluaa itse määräillä, minkälainen Jumalankin tulisi olla, jos hän Jumalaan yleensä uskoo. Ja se tekee hänet sokeaksi niin, että hän kuvittelee omia luulojaan totuudeksi. Hän torjuu ennen kaikkea sellaisen, mikä häiritsee häntä, eli Jumalan sanan terävän kärjen, sen, joka kohdistuu hänen omaan tuntoonsa. Usein juuri tästä syystä typistetään ja vääristellään evankeliumia ja yritetään muodostaa se ihmisten halujen ja himojen kannalta suotuisaksi. Niinpä toteamme julistuksessakin jo toisinaan puhuttavan aina vain muka rakastavasta ja siten ihmisille vaarattomasta Jumalasta. Näin jätetään pois se hirvittävä tausta, jota vasten Jumalan rakkaus vasta saatetaan käsittää, ja joka ilman Jumalan rakkauden henkilökohtaista omistamista vie joka ainoan ihmisen tuhoon. Lienette kuulijani selville siitä, että niin sanottuina herätysten aikoina ihmiset aina ovat tajunneet synnin kadottavuuden. Joutuneet synnin tuntoon ja hätään, ja vasta siltä pohjalta omistaneet evankeliumin autuudekseen. Heidän päätään ei ole silitelty hartailla hymistyksillä eikä koko kansan kristillisyydellä, ei kastettuna olemisella, ellei eletä uskossa, ei liioin julistuksella, että Jumala on laupias, laupias, laupias. Professori Antti J. Pietilä sanoi aikanaan, että kirkkokansamme suurimpia vaaroja on tämänlainen puolinaisuus. Jonkin verran synnintuntoa ja jonkin verran armontuntoa, eli jonkin verran uskoa Herraan. Kohtuullisesti syntiä ja kohtuullisesti parannusta, niin että tie on kohtuullisen kaita, eli kohtuullisen lavea. Näin saadaan parannusta tekemätön oma minäkin mahtumaan armoon mukaan. Näin väärä rauha säilyy. Penseys ei kuitenkaan ole kohtalokasta lain asianomaiselle itselleen, vaan sehän turruttaa ympäristönkin, sillä se antaa väärän kuvan pyhästä uskostamme. Se ei valahduta omia tuntoja siellä, missä ei enää ole mitään käsitystä Jumalan pyhästä vihasta syntiä kohtaan. Siellä, missä ei enää ole ollenkaan synnin tuntoa. Ja näitä ihmisiä todennäköisesti on jo paljon. Puhumme sekularismista, eli maallistumisesta, sekularisoitumisesta, nykyajan yleisenä ilmiönä. Sana on oikea, mutta liian lievä. Nyt on puhuttava ainakin meidän kansamme enemmistön kohdalla ihmisten hukkumisesta synnin hyökyyn. Syntiä tehdään aivan kuin se olisi mitä luonnollisin ja hyväksyttävin asia. Ilman tunnon vaivoja, paatuneesti, pakanallisesti. On suorastaan irvokasta, kun tämän ylle sitten levitetään jonkinlainen Jumalan laupeuden ohde. Nähkää toki, hyvät kuulijat, näkevin silmin, mihin muutamassa vuosikymmenessä, niin melkein muutamassa vuodessa olemme maassamme ajautuneet. Meidän nuorisomme on suurelta osalta villiintynyttä, tai tahallaan villiinnytettyä. Meidän rikollisuustilastomme ovat suorastaan hälyttäviä. Meiltä on kadonnut rauha kaduiltamme. Meillä juopotellaan, käytetään huumausaineita, eletään julkisesti siveettöminä, pilkataan Jumalaa ja niin edelleen tavalla, joka oli ennen täysin tuntematonta tai ainakin julkisesti torjuttua, kun pahaa vielä pidettiin pahana. Nyt sitä pidetään hyvänä. Nyt on portit avattu ja esteet poistettu, laveata tietä oikein virallisin luvin levennetty ja ihmisiä sille houkuteltu. Katsokaa pelkästään häveliäisyyden häviämistä, kun sukupuolielämän luonnostaan kaikin puolista hienoutta ja kainoutta vaativat asiat on julkeasti levitelty kuvin, näytelmin, kirjoituksin, ei vain yleisradion välityksellä koteihin, vaan jopa kaduille ja kujille. Lukekaa ja kuunnelkaa, minkälaista kirousten ja rivousten sävyttämää kieltä maamme kirjailijat ja näyttelijät käyttävät. Olen pannut merkille, että yleisradiomme kielen kääntäjät tunkevat lyhyihin vuorosanoihin raakuuksia paljon yli sen, mitä alkuperäisessä vieraskielisessä tekstissä on. Aivan äskettäin oli televisiossamme näytelmä, jonka miltei jokaiseen repliikkiin oli ahdettu kirous tai jokin törkeä sopimattomuus. Todennäköisesti niitä oli yhteensä ainakin 100. Jumalan nimi kirjoitetaan televisiomme teksteissä miltei säännöllisesti pienellä kirjaimella. Onkohan ison kirjaimen käyttäminen jo suorastaan kielletty, kuten eräissä maissa niiden ateistisen ideologian nojalla? Onko ihme, että nuoriso, jota näin ehdoin tahdoin kasvatetaan raakuuteen, tulee raaaksi? Onko ihme, että vapaiden sukupuolisuhteiden pitäminen luonnollisena johtaa tähän käytännössä? kun periaate ensin on sellainen kuin se on. Että kodit hajoavat, että aborttien saantia helpotetaan ja että tehdään petomaisia tekoja, niin kuin olemme lehdistä viimeksikin lukeneet. Jatkakaa taas tätä luetteloa. Te voitte sen itse tehdä. Aiheita löytyy. Ja tähän kaikkeen me olemme joutuneet, tämä todettakoon vielä kerran, aivan lyhyen ajan kuluessa. Vielä pari vuosikymmentä sitten olisimme kauhistuneet, jos meidät olisi kuljetettu nykyisille asumasijoillemme näkemään ja kuulemaan, mitä nyt näemme ja kuulemme. Me elämme totisesti synnin hyöyn keskellä. Mutta hyvät kuulijat, me elämme tämän kaiken keskellä pelottavan rauhallisina. Sen sijaan, että meidän pitäisi olla sydän juuriamme myöten hätäytyneitä nuortemme, kansamme ja oman itsemme tähden. Osa syynä tilanteen kauhistavuuteen on vallanpitäjien käsitys ihmisluonnon kuvitellusta hyvyydestä. Kunhan ihmiselle vain annetaan mahdollisimman paljon vapautta, hän muka kyllä itse osaa ohjata elämänsä oikeaan ja hyvään. Herkkäuskoinen liberaalisuus, kurittomien nuorten liehakoiminen, ahkeruuden ja tunnollisuuden pitäminen turhanaikaisina ja jopa kaikenlaisen kumoushengen julkinen hyväksyminen ovat osa syitä tähän kehitykseen. Isien ja äitien vanhat hyvät tavat nurin. Alas uskonto, alas siveellisyys, pois poliisit, rangaistukset ja kaikki kuri. Uskonnonopetus pois kouluista, sillä se muka turmelee nuorisoa. Näin nurinkurisesti asiat käsitetään ja näin kansalle puhutaan. Tuloksena on lopulta kaikista arvoista piittaamattomuus, elosteleva henki, ihmisten turvattomuus. Rikollisia ymmärretään, säälitään ja suojellaan, mutta heidän uhrinsa, jopa murhattujen lesket ja orvot, jäävät helposti unohduksi. Toistan, voitte taas jatkaa tätä aikamme kasvojen hahmottelua. Tällaiseen olemme tulleet. Mutta meidän ei kristittyinä tule nähdä tässä kaikessa vain pelkkää kansalaiskunnon häviämistä, mikä tietenkin jo itsessään on hälyttävää, vaan meidän tulee nähdä asema Jumalan pyhän sanan valossa. Tässä juhlii synti. Tässä on laittomuuden henki tekemässä tekoja. Tässä hyväksytään lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korska. Tässä on tahallista riistäytymistä irti Jumalasta, hänen vastustamistaan ja pilkkaamistaan. Tässä on Sodoman ja Gomorran menoa, joka huutaa taivaaseen asti ja jota pyhä Jumala ei jätä rankaisematta. Mutta nyt tulee mitä arkaluonteisimpaan asiaan, jota ehkä pelätään esittää, mutta joka on esitettävä. Olemme tämän kansan kristittyinä osa syyllisiä tilanteeseen, sanoin tämän jo edellä, kun vaikutuksemme on ollut heikkoa. Mutta osa syyllinen on myöskin tämän kansan virkamiehistö, aina vaihtuvia hallituksia myöten. Erityisesti kansan eduskunta, jolla on valta käsissä. Kansa on valinnut 200 edustajaa edustamaan itseänsä, joten nämä 200 ovat pienoiskuva tästä kansasta. Onko nyt niin, että enemmistö näistä 200 on antamassa tukensa nykyiselle siveettömyydelle ja jumalattomuudelle? Onko niin, että sama enemmistö tahtoo, esimerkiksi juuri Yleisradion myrkyttävän tämän kansan sielua, kun esiintyjen puheissa Jumalan pyhän nimen väärinkäyttö, kiroukset ja rivoudet ja muut sopimattomuudet yhä vain lisääntyvät. Jos se ei tahdo, sillä täytyy olla mahdollisuudet muuttaa asiaa. Mutta muutoksia ei kuulu. Entä kirkkokansa? Onko edes se hätäytynyt? Pelkästään silmäys tämän pääkaupunkimme seurakuntien yhteiseen lehteen panee päättelemään päinvastaista. Asioitahan ei tule yleistää, sillä herätystäkin on. Mutta silti täytyy myöntää, että yleisimmin pohdittujen asioiden laatu säikähdyttää, kun näkyy vähän sellaista, mikä osoittaisi hengellisten askarruttavan toimittajia. Kirkossa itsessään keskustellaan ahkerasti ihmisten sopeutumisesta yhteiskuntaan ja yhteiskunnan muuttamisesta, järjestysmuotokysymyksistä, edustajien vaalitavoista, kirkon suhteesta valtioon ynnä muusta sellaisesta. Tunnetaan huolta demokraattisuuden edistämisestä kirkon elimissä, vanhentuneiden lakipykälien korjaamisesta, ulkomaisen edustuksen tehokkuudesta, osallistumisesta Afrikan ja Etelä-Amerikan rotuvastakohtien lieventämiseen ja niin edelleen. Kaikki hyvää, tarpeellista ja ajankohtaista. Mutta mihin on tärkein jäänyt? Ihmisten jumalasuhde, jota nyt tuhoaa synnin räikeä kasvu tämän maan joka ainoassa seurakunnassa. Onko sen tähden pidetty kirkkopäivillä, kirkolliskokouksissa, luottamusmiesten päivillä tai itse piispain kokouksissa sellaisia neuvonpitoja kuin tämä kaikkein tärkein nyt vaatii? Onko pelkästään tämän asian tähden tultu kokoon, rukoiltu, paastottu? Onko käyty hallitusmiesten puheilla koko sillä arvovallalla, mitä Jumalan pyhään sanaan nojaaminen tuo? Kun kristikansan keskuudessa jokin aika sitten herättiin keräämään nimiä listaan, jotta itse maan päämiehelle olisi lähetetty vetoomus Yleisradion ohjelman parantamisen puolesta, niin kirkon viralliset piirit torjuivat asian ja nimiä kerääntyi mahdollisen miljoonan sijasta 100 000. Olisiko todellakin niin, että itse kirkkokin vähättelisi nykyistä synnin hyökyä ja torjuisi yhteydestään, miten tuo nyt sanoisin, mieluummin hengelliset radikaalinsa kuin kohtuumiehet? Näin se teki Tanskassa aikanaan Kierkegaardille, näin Norjassa Haugelle. Näin aikanaan meillä Abraham Akreniukselle, Rehnqvistille, Hedbergille ja Kalajoen käräjillä heränneiden johtomiehille. Nyt turvallisen pitkän välimatkan päästä näille kyllä annetaan kiitosta. Olisiko todellakin niin, että kirkko katsoisi suopeasti maallisiin radikaaleihinsa, jotka alituisti puhuvat ihmisten jumalasuhteen sijasta heidän keskinäistä suhteistaan, ja jotka väittävät väkivaltaisten kumousten tuovan Jumalan valtakunnan heitä lähelle. Jos näin on, voi silloin tätä kansaa. Ellei pahalle tehdä vastarintaa kohta alussa, on pian myöhäistä. Ja tähän viittaa nykyinen tahto. Ja hyvät kuulijat, nyt me käännämme näkökulman. Jos ja kun synti taas tajutaan, todella synniksi sen koko hirvittävyydessä, sillä kaikki Jumalan vastaisuushan on kadottavaa, Silloin voi puolestaan se, mistä meidän ihanassa evankeliumissamme on kysymys, taas vallata mielet koko suuruudessaan ja autuudessaan. Niin Jumala rakasti tätä syntistä maailmaa, että lähetti ainoan poikansa sen edestä kuolemaan. Tämä ei ollut synnin katsomista läpi sormien. Se ei ollut synnin pitämistä mitättömänä. Ei minkäänlaista yleistä armahdusta, jonka nojalla nyt saatettaisiin koko maailmaa sanoa Jumalan lasten maailmaksi, ja ryöväreitä ja raiskaajia taivaan kansalaisiksi. Se ei ollut sitä, että Jumala hyväksyisi ihmiset sellaisinaan. Ah, miten tätäkin harhaoppia nykyisin toistetaan. Tai että näiden tulisi ymmärtää antaa itse itselleen synti anteeksi, kuten jonkun papinkin suusta olemme saaneet kuulla. Ei, se oli synnin tuoman syyllisyyden suunnattoman painon ahdistamille, sielunsa pelastumisesta häpäileville, todella rukoileville, anoville, annettu jumalallinen päästö. Sinun syntisi on Kristuksen vapahtajan pyhässä veressä upotettu meren syvyyteen. Ole turvallisin mieli, mutta älä tästä edes enää syntiä tee. Kun Jumala päästää, ei mikään mahti taivaassa eikä maan päällä voi tehdä sitä tyhjäksi. Päästetty siirretään suuren vapahtajan vastaanottaessaan sekä synnin syyllisyydestä että synnin vallasta Jumalan lasten vapauteen. Ei pois tästä maailmasta vielä. Ei sen kiusauksista, vaan taistelemaan niitä vastaan ja Jumalan avulla voittamaan niitä toisen toisensa jälkeen. Selkänojana on täydellinen anteeksiantamus ja edessä on Jumalan lasten suuri toivo, iankaikkinen elämä. Oleminen Kristuksen kanssa. Tästä on evankeliumissa kysymys. Älä koskaan pidä evankeliumia minään itsestäänselvyytenä. Älä totu siihen. Älä totu usein kuulemiisi sanontoihin Jumalan armosta, rakkaudesta, huolenpidosta, kristityn ilosta ja rauhasta ynnä muusta sellaisesta. Käsitäthän toki, miten suunnaton asia on, että Jumala on ilmoittanut itsensä tämän planeetta pahasen asukkaille. Miten suunnatonta, että hän on lähettänyt tänne ainokaisen poikansa. Että hän nyt antaa ihmistomu hiukkaselle sen arvon, että katsoo tämän puoleen, näkee tämän hädän, antaa tämän synnin anteeksi ja ottaa kurjan huostaansa. Käsitäthän edelleen, miten suunnattoman suuri tapahtuma oli meidän Herramme ylösnouseminen kuolleista. Ja sen nojalla saatu toivo. Miten suunnatonta täytyy olla kerran hänen paluunsa, kun kirkkaus välähtää taivaan rannasta toiseen. Älä totu senkään takia, että tiedät, miten veitsen terällä oma elämäsi täällä kilvoitusten keskellä jatkuvasti on. Älä liioin totu valituksiin maailman pahuudesta, sillä niistähän voi tulla jankutusta, joka ei auta ketään. Samalla ne voivat muodostaa yllesi helposti särkyvän fariseuksen muurin. Muita tuomitseva tekee itse huomaamattaan ja ehkä tietoisestikin suuresti tuomittavaa. Tai jättää tekemättä hyvää, mikä laiminlyönti on raskaana hänen tilillään. Muistakaamme aina, että meidän oma huono vaelluksemme estää muita ihmisiä uskomasta meidän suureen vapahtajaamme. Mutta sanon taas, Jos ja kun synti todella polttaa tuntoa ja kun armo löydetään, kun hätä, rukous, apu ja kiitos, nuo kristityn sisäisen kilvoituksen tuntomerkit ovat koettuja asioita, niin varmasti saa maailmakin todistuksen taivaallisten todellisuudesta jo nyt ajassa. Uskovathan ovat Herransa vaikutuksesta hänen kirjeitään tälle maailmalle. He ovat, kuten Uusi testamentti myöskin sanoo, elämän tuoksu elämäksi. Suolassa on suolan makua. Valon saaneessa on toki valoa. Jumala tulee ihmisiä lähelle uskovissaan, kun nämä ovat puolestaan Jumalaa lähellä. Olettehan nähneet jonkun tällaisen Jumalan lapsen, jonkun vasta uudistuneen tai jonkun, joka jo kerran uudistuneena oli pensistynyt, mutta nyt taas palavana iloitsee oman tuntonsa puhdistumisesta pohjiaan myöten. Hän sai Herralta voiman luopua jostakin, minkä tiesi olevan Herran tahtoa vastaan. Hän ehkä teki uhrinsa, jota oli viivytellyt. Repäisi rikki sen siteen, joka sitoi siihen ja siihen syntiin. Miten hän iloitseekaan nyt siitä, ettei hänellä ole, ei enää tietoisesti, apostolin sanoja käyttääkseni, mitään yhteyttä pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Onko näin? Jos näin on, niin itsessään hyvin heikkona ja oman mitättömyytensä tunnossa oleva ihminen on taivaallisen voiman läpikulkutie täällä lähimmäistensä keskellä. Hänestä säteilee kyyneltenkin läpi jotakin hyvin merkillistä. Kristuksen omaa kirkkautta tänne pimeään maailmaan. Enemmänkin hän on käytännöllisten tointensa lisäksi koko tahdollaan mukana Herran työssä sillä tavoin, että pyhittää itsensä veljensä ja sisartensa tähden. Mitä se on? Pyhittyminenhän ei ole meidän työtämme, vaan Pyhän Hengen. Mutta Henki ei käytä meitä koneellisesti välikappaleina, vaan persoonallisesti. Niin että Jumalan suuri armo ja meidän altis kuuliaisuutemme kulkevat alati yhdessä. Kristus itse pyhitti itsensä omiensa tähden. Kellä on Kristuksen mieli, hän tekee saman. Erityisesti valmistautuessaan jonkin tärkeään tehtävään, ratkaisuun, todistamiseen tai uhriin. Esirukoilijat tietävät, mitä tällainen pyhittyminen on. He tietävät, mitä vapahtaja tarkoitti tuolla ehdollaan. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Tämä on hulluutta maailmalle, mutta tämä on todellisuutta aidoille Jumalan lapsille. Jos näitä Jumalan lapsia nyt olisi keskellämme enemmän, täällä varmasti alkaisi valjeta. Tulisi aamun kajoa. Kuulkaa ystävät, täällä todella voi valjeta. Suomen kansan ja Suomen kirkon polttavin tarve on nyt saada niitä Herran todistajia, joiden omatunto on pohjia myöten puhdistettu ja joiden ensimmäinen rakkaus taas palaa. Ehkä olemme jo lähestymässä ajan iltaa, mutta tämä ei merkitse sitä, etteikö siellä täällä kristikunnassa ja pakanamailla meilläkin yhä saataisi voittoja. Kun taivaasta maan päälle tuulee, sieluja pelastuu ja uskoton maailma valahtaa. Silloin sen edusmiehissä ja hallitusmiehissäkin varmaan tulee olemaan nykyistä enemmän niitä, jotka sanovat hiljaisuudessa, ja ehkä julkisestikin, voi minua, jos toimin elävää Jumalaa vastaan. Ja meidän on palattava nyt lopuksi vielä aiheemme koko suunnattomaan vakavuuteen. Tämä kansa hukkuu nyt, elleivät Jumalan tulet syty. Tämä kansa on todennäköisesti tällä hetkellä historiansa suurimmassa alennustilassa, kauempana elävästä Jumalasta kuin koskaan ennen. Sillä on ollut ulkonaisesti paljon vaikeampia aikoja, mutta se ei nähdäkseni tunnetun historiansa kuluessa ole koskaan tietoisesti ja tahallaan ja johtajansa tukemana rientänyt niin oiko päätä rikkomaan Jumalan käskyjä kuin nyt tapahtuu. Hyvinvointia nauttiessaan tästä kansasta on tullut luopio ja pilkkaaja kansa. Sitä kuljetetaan kadotukseen. Tämän kansan jäseninä, itsekin monin tavoin sen syntiin osallistuneina, todistajan tehtävämme laiminlyöneinä ja suolamme menettäneinä, meidän tulee kaikkien Jumalan lasten kanssa nyt tomussa ja tuhassa pyytää: suuri Herra, armahda meitä. Pyhä Henki, piirtäköön nyt tuli kirjaimen sielumme silmäin eteen tämän: suuri Pyhä Herra, armahda meitä. Tuomio alkaa Jumalan huoneesta, eikö myös parannus? Ja parannusta seuraa Jumalan sanomattomasta armosta uusi elämä. Totisesti. Jos olen nyt edellä puhunut toisin kuin Jumalan tahto olisi ollut, tai ymmärtämättömyydessäni muuten vääristänyt totuutta, Pyhä Henki tehköön puhutun mitättömäksi. Se unohdettakoon. Mutta jos Pyhä Henki on tahtonut saada tänään tällä tavoin sanotuksi, mistä evankeliumissa on kysymys, niin älköön hän päästäkö meistä yhtäkään terävän sanansa alta pois. Hän armahtakoon meitä.